Bože, blagoslov svima. Drago mi da smo se skupili, malo vrijeme je onako neko, ni kiša, ni sunce, nećemo zaspati ako je baš prilike tako vrijeme. Drago mi je što mogu, kad mogu početi službu, pa onda reći da imamo dvije propovjedi prevedene, u biti jedna je ova Sužan koju nisam spomenuo prošli put, što je prevela sestra Sanja dole iz Zadra, i Nataša je prevela propovjed Što vi kažete, tko je taj. Znači, propovjed je tu dosta sprintana, pa možete uzeti. I prevedan je još jedna nova, ali nemamo, pa ćemo je spomenuti sljedeći put kad je sprintamo i donesemo. Na početku pozdravit ćemo Željka, više nije gost. Pa ćemo se evo pomoliti, predat Bogu naš susret. Dragi Gospode Isuse, došli smo ovdje, Gospode, zato što nas tako poučava Tvoja riječ i to ona traži od nas. I Gospode, sve što Tvoja riječ kaže da činimo, mi želimo činiti, Gospode. Tvoja riječ kaže da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava, Gospode, molimo Te da ispuniš svoje obećanje, da ćeš biti tamo gdje su dvoje ili troje skupljeni u Tvoje ime, Gospode. Molimo Te da ova služba donese svima ono što je potrebno, Gospode, onima koje je potrebno iscjeljenje u tijelu, da donese, Gospode, iscjeljenje u tijelu onima kojima je potrebno iscjeljenje u duhu, da im donese iscjeljenje u duhu, da da ljudima mir, radost, Gospode, kojima je to potrebno, da vam da vjeru, Gospode, svima nam je potrebno više vjere, da vam da vjeru uznesenja, Gospode, jer živimo u vrijeme kad očekujemo da će se ispuniti to Tvoje proročanstvo za kraj vremena. Gospode, molimo Te da sve što ćemo činiti i raditi danas bude Tebi ugodno, da bude blagoslovljeno, Gospode, biti nama u Tvojoj prisutnosti i Tebi da bude drago kad se Tvoja djeca okupe i slave Tvoje ime, Gospode. Predajmo Ti ovaj naš skup i okupljanje u dragocjeno sveto Isusovo ime. Amen.
Thank you.
za Bibliju i otvoriti na početku i na kraju Starog Zavjeta. Na početku odmah u Postanku, treće poglavlje, od 1. do 7. stiha. Znači, Postanak 3, 1 do 7, to sigurno dobro znamo, kaže, a zmija, odnosno u hebrejskom muškog roda, pa zmijac, bioše lukaviji nego i jedna druga poljska životinja koju je načinio Gospod Bog, i reče on ženi, zar je Bog doista rekao, ne smijete jesti sa svakog stabla u vrtu. I reče žena zmijicu, smijemo jesti od ploda sa stabala u vrtu, ali za plod stabla koji je nasred vrta, rekao je Bog, ne smijete ga jesti ni taknuti da ne umrete. I reče zmija ženi, ne, nećete umrijeti, jer zna Bog da će vam se onoga dana kad budete s njega jeli otvoriti oči i bit ćete kao bogovi znajući dobro i zlo. Ali kad vidje žena da je stablo dobro za jelo i da je očima ugodno i da je stablo poželjno da učini mudrim, muze ona od njegova ploda i pojede i dade i svom mužu koji bijaše s njom i on pojede. I ako otvorimo Lukino evanđelje, Lukino evanđelje, prvo poglavlje od 30. stiha. Luka 1.30. I reče anđeo, ne boj se, Mario, jer našla si naklonost kod Boga, i evo začećeš i roditi sina i nazvaćeš ga imenom Isus. On će biti velik i zvaće se sinom Svevišnjega, njemu će Gospodin Bog dati prijestolje njegova oca Davida. I kraljevać on nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Tada Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne poznam muškarca? I odgovor je anđeo i rečeo, Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. Stoga će to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano Sinom Božim. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ. I kao uvijek prije nego što počnemo govoriti iz tvoje riječi, Gospode, pozivamo tvojeg Duha Svetog da nam on otkrije što tvoja riječ zaista znači, Gospode. Ti si rekao da ćeš poslati branitelja Duha istine i da će nas on uvesti u svoju istinu. Čovjek ne može dokučiti tvoju istinu, ne može ući u nju, nego to mora biti Duh Sveti koji će uvesti tvoje vjernike u tu istinu i molimo te da to bude slučaj danas na ovoj službi. Predajmo se tebi da nas upotrijebiš u dragocjeno i sveto Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Evo, mi smo mala grupa ljudi, ali kad je Isus bio sa svojih 12 apostola, isto nije bila velika grupa ljudi, malo brojnija nego što smo mi tu. Znači, kad je Isus sjedio na Maslinskoj gori i nešto govorio svojim učenicima, bilo je malo ljudi koji su prisustvovali, bio je to jedan uzak krug ljudi ili malo stado, kako Biblija naziva. Naravno, ja nisam Isus, niti se trudim biti, jednostavno mi je zapala prilika i odgovornost da moram stajati ovdje, a mijenio bi se sa svakim od vas, bez obzira da li imate podmetač ili ne na stolici. Znači, uzeli smo temu koju nastavljamo, ali idemo u jednom drugom pravcu od onoga što smo pričali prošli put. Prošli put smo pričali o Mariji i što ona predstavlja s obzirom, da kažem, na jednu globalnu sliku, s obzirom na crkvu. I ovdje smo čitali o dvije žene. Čitali smo o ženi na početku i ženi na kraju Starog Zavjeta. Znamo da Stari Zavjet završava na Golgoti, bez obzira što smo pročitali nešto što je tehnički iza one stranice na kojoj piše Novi Zavjet u Bibliji. Sve do Golgote je Stari Zavjet, a u krvi Isusa Krista uspostavljen je Novi Zavjet. Vidimo da Stari Zavjet počinje sa ženom i to je bila Eva koja je pogriješila i završava sa ženom što je bila Marija koja nije pogriješila, koja je vjerovala Božju riječ. Eva je sumnjala, Marija je vjerovala. Rezultati su bili drugačiji. I ono što bih htio spomenuti, iako to znamo, za ovu današnju temu bit će bitno da razumijemo što je bio prvi grijeh. Znači, svi mi koji čitamo propovijed za Tabrankama i poznamo poruku, znamo da prvi grijeh nije bio da su ljudi pojeli neku jabuku ili nešto slično, nego da je prvi grijeh bio preljub. I sad, koliko to god zvuči ovako, možda na prvi pogled, prvi put kad čujete, teško za razumjeti i prihvatiti, uzet ću samo nekoliko stvari iz Biblije koje ću izdvojiti da kažu da vidimo da je to uistinu tako. Ono što odmah primjećujemo kad su Adam i Eva pojeli, što god to pojeli značilo, da su se pokrili po golotinji, nisu se pokrili po ustima. Znači, da su pogriješili ustima, onda bi spreli, ne znam, nekakve maramice, stavili ih preko usta, oni su si napravili donje rublje, znači, pokrili su ono mjesto odakle kamo je nastao grijeh. Da uistinu jesti u Bibliji može značiti preljub, kaže Biblija u Izrekama 30.20, takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i veli nisam zgriješila. To sigurno ne govori o tome da je preljubnica nešto ručala ili večerala, nego govori se o preljubu i simbolika za preljub je pojest. I onda vidimo da Pavao u 2. Korinćanima 11. poglavlje kaže: no ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom, jer vas zaručih s jednim mužem da vas kao čistu djevicu privedem Kristu, ali se bojim da nekako kao što je zmijac zaveo Evu svojim lukavstvom, da se ne pokvare vaše misli i ne odvrate od jednostavnosti koja je u Kristu. Ako pogledamo pažljivo, kaže Pavao da se on trudi da vjernike privede ili zaruči s jednim zaručnikom i da ih privede kao čistu djevicu, ali se boji da se ne desi ono što se desilo u postanku, kad je zmijac zaveo Evu. U našem jeziku je zmijac naravno ženskog roda, jer nemamo tu riječ muškog roda, ali u hebrejskom i drugim jezicima općenito zmijac je muškog roda. I kaže Pavao da je zmijac zaveo Evu na taj način da više nije bila zaručena s jednim mužem i da više nije bila čista djevica. I da se on sada trudi da crkvu privede Kristu kao čistu djevicu da bude zaručena sa jednim mužem. Kad Isus raspravljao s farizejima i saducejima, oni su mu rekli: mi se nismo rodili iz preljuba, imamo jednog oca Boga, a Isus mu kaže: vaš je otac đavao i hoćete da činite prohtjeve oca svoga, on bijaše ubojica ljudi od početka. Znači, Židovi su razumjeli da ako im je đavao otac, da to znači da su rođeni iz preljuba, i oni se brane da nisu rođeni iz preljuba, nego da im je Bog otac. Jer znaju da postoje samo dva načina na koji ljudi su došli na svijet: ili im je Bog otac, Adam je bio sin Boži, ili su rođeni iz preljuba i onda im je đavo otac, i taj đavo je bio ubojica ljudi na početku. Nije čudo da Isus govori o naraštaju zmija otrovnica, i znamo da Isus se nije borio protiv zmija nego protiv ljudi, odnosno tog Kainog potomstva. Znači, Biblija kaže da je Kain bio od Boga, a za Adama Biblija kaže da je sin Boži. Zanimljivo da Kajina nema u Adamovom rodoslovlju nigdje u Bibliji, zato što nije Adamov sin. Eva je majka svih živih, ali Adam nije otac svih živih, to Biblija nigdje ne kaže. I ako pogledamo malo dalje, još par stvari da izdvojim. A Kajin je prinio plodove iz polja za svoju žrtvu, prinio je možda jabuku, jer je mislio da je i grijeh bio jabuka, a Abel je prinio, prolio je krv jer je znao da je grijeh bio u tome što se krv izmiješala. I onda vidimo da je Krist također morao umjeti prolivši krv, i da su starozavjetne žrtve ukazivali na proljevanje krvi zato što je grijeh bio u izmiješanoj krvi. Biblija kaže u Ezekijelu da je Sotona bio u Edenu, u Otkrivenju kaže da je Sotona taj stari zmijac zvani đavao, i vidimo da je Isus rođen djevičanskim začećem, ne slučajno, nego namjerno, pokazavši da je to bio pravilan način na koji je Bog zamislio da Adam i Eva imaju djecu, i oni su imali djecu na drugi sekundaran način, na ovaj ljudski, ili da budem otvoren, životinski način, na kako se životinje razmnožavaju, i to je Isus izbjegao djevičanskim začećem, pokazujući da je tu bio grijeh. I vidimo da Isus također na zemlji nije imao ženu i djecu, isto tako što je bio razlog njegova djeca smo mi, isto i nas je dobio ne zemaljskim prirodnim putem, nego na duhovan način. Vidimo da je Eva uzela plod od zmica, a da Adam nije uzeo plod od zmica, nego je uzeo od Eve. Što je isto znakovito, i obrezanje u Starom Zavjetu govori na uklanjanje tjelesne nečistoće, ukazuje gdje je bio grijeh, pa zato je i obrezanje bilo tamo, ljudi se nisu obrezivali na ustima. I stablo vječnog života daje, stablo života u postanku daje vječni život, piše Biblija da ako bi ljudi ubrali, pojeli s njega, da bi živjeli vječno. To znači da stablo života nije bila neka jabuka ili kruška ili nešto, nego govorila je bila preslika i simbolika za Krista, jer samo Krist daje vječni život, a onda i stablo spoznaje dobra i zla. Nije bilo stablo, nego je bila simbolika za Sotonu, jer Sotonija daje smrt. I na kraju da kažem, Adam je poznao Evu dva puta u postanku, a ona je rodila tri sina. Tako, Adamova djeca su Abel koji je bio ubijen i Šet, a ona je rodila i trećeg sina Kajina koji nije bio Adamov sin i nije u Adamovom rodstvu. On je sin od zmijica koji je došao iz tog preljuba. Taj zmijac nije ovakva životinja kako danas poznamo, ona je u međuvremenu prokleta. Tad je bila uspravna, govorila je, razmišljala je, znači tako biće danas više ne nalazimo i to je ona karika koja nedostaje, koju znanost ne može naći u toj, u onome što oni nazivaju evolucijom između čovjeka i životinje. I onda Bedenham kaže u Efeskom crkvenom dobu, kaže ovako, ali životinja je prouzročila pad, zar ne? Neka se prolije životinski život. I uzeta je i njena je krv prolivena i tada je Bog ponovno imao zajedništvo s čovjekom. Znači, životinja uzrokovala pad i put povratka natrag u zajedništvo Boga i čovjeka je bio da se krv životinje proli. Jer je se krv izmiješala i prolivena krv je omogućavala čovjeku da se vrati natrag u zajedništvo s Bogom. I ono što je zanimljivo da u Bibliji, ako bi grijeh bio da su jeli s jabuke, onda se ne bi trebala proliti krv, nego jabučni sok. Tako. Bog nije rekao, kad ste pogriješili, onda ću iscijediti jabučni sok, nego je iscijedio životinsku krv, jer se ona izmiješala sa ljudskom krvom. Znači, nema nigdje da je žrtva zapravo prinošenje jabučnog ili bilo kojeg drugog biljnog soka, nego proljevanje krvi, jer je ta krv bila izmiješana sa čovjekom. I ako primijetimo ovdje jedna riječ koja je zanimljiva, kaže stabla, samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog da ga niste jeli i ne dirajte u njega da ne umrete. I ta riječ ne dirajte je vrlo zanimljiva, zato što ona može imati seksualnu konotaciju, jer kaže Biblija u Postanku 25, zar mi on nije rekao kad je Abraham pustio da ovaj kralj uzme Saru, i kad je rekao da mu je ona sestra, kaže, zar mi on nije rekao, ona mi je sestra, a ona mi je sama rekla, on je moj brat. Čiste sam savjesti i neokaljanih ruku ovo učinio. Bog mu odvrati u snu. Znam da si to učinio čiste savjesti, ja sam te zadržavao da protiv mene ne zgriješiš i nisam dopuštao da je dotakneš. Znači, ista riječ koja je ovdje bila dotaknuti, naravno, ovdje ta konotacija, Bog je spriječio tog kralja da uzme Saru za njegovu ženu, da priđe njoj kao ženi. Isto tako je ista ta riječ korištena koja kaže da niste jeli, ne dirajte u to stablo. I sad, znači, definirali smo što je bio prvi grijeh, da je to bio preljub. Sad idemo pogledati nešto što prorok kaže o tome. I današnja tema je nešto s čime se mi bavimo svakodnevno i prilično praktično i može se o tome puno pričati, jer je to naša borba i naslov ove naše današnje teme je borba u našem umu. Kaže prorok ovako, ovo je bilo i fizički i duhovno selo. Znači, fizički znamo da je bio preljub. Prvo, a svaki put, dakle, rekao sam vas i zamolio vas ovog jutra, sestre, da mi oprostite tako da bi bio siguran da, i onda prorok prekida i kaže, svaki put kad žena napravi pogrešan korak, i onda umeće ovaj, kaže, govorimo o Kristu i crkvi sada. Znači, uzima primjer žene i kaže, kad svaki put kad žena napravi pogrešan korak, kaže, a to se odnosi na Krista i crkvu, ali svaki put kad žena napravi pogrešan korak, ona to prvo mora prihvatiti u svom umu. To je točno. Kaže, neki zavodnik je mora nagovoriti, a ona posluša to protiv svog vlastitog boljeg prosuđivanja, zatim je počinjen čin. Znači, prije preljuba fizički dogodi se da ona to prihvati u svom umu, da je neko zaveo bilo koju ženu i kaže, Sotona je pogodio Evin um i u maternici svog uma ona je posumnjala Božju riječ, zatim je došao stvarni čin. I prorok ovdje kaže da je, znači, Sotona prvo prišao Evi i došao u njezin um i kaže prorok da je um zapravo maternica. Znači, ono što je maternica, o čemu smo pričali na početku, u prirodnom smislu svako od nas ima svoj um i taj um je zapravo naša maternica. Sotona je prišao prvoj ženi u Bibliji, tako da je prvo došao u njezin um i ona je u maternici svog uma posumnjala u Božju riječ i zatim je došao stvarni čin. I kaže, to možemo primijeniti na nas svaki put prije nego što napravimo neki grijeh i nešto fizički pogriješimo. Znači, sve to naprvo priđe u naš um sa određenom idejom, sa određenom misli, sa određenom inspiracijom i mi to prihvatimo u svom umu i u maternici svog uma se desi grijeh prije nego što se desi grijeh u našem fizičkom životu. Znači, ne samo, znači, ovdje je uzeo primjer žene, ali ima isto takva stvar, vrijedi za muškarca, kaže prorok ovako, nije li Isus rekao, tko pogleda na ženu, počinio je preljub s njom već u svom srcu. Pogleda na ženu da bi je poželio, već je počinio preljub s njom. Znači, koliko god je kvalifikacija za ženu teška, znači da žena svojim koketiranjem može u svom umu napraviti grijeh prije ga nego što ga napravi fizički, tako i muškarac u svom umu može napraviti grijeh prije nego što ga napravi fizički. Kaže ovako, zašto? Znači, muškarac koji pogleda na ženu, već je učinio preljub s njom u svom srcu, ako je pogleda da bi je poželio, kaže, zašto on dopušta da to uđe u njegov um? A um je maternica. Pokreće stvari. Sotona ulazi unutra i nas, u nas je posijana riječ. Jednog dana ću donijeti život na zemlji i napunit ću zemlju. Ono što je Eva propustila učiniti, učinila je Marija. Ona je uzela riječ, Eva je uzela Sotoninu laž. Marija je uzela Božju riječ. I kroz Marijino sjeme puni zemlju ponovno kroz svoju nevjestu. Kroz riječ i donijeće milenij. To smo pročitali, ali ovaj prvi dio znači kaže zašto? Zato što on dopušta da to uđe u njegov um, a um je maternica. Kaže prorok ovako, dakle, postoji maternica fizička i postoji maternica za duh. Vjerujete li to? Postoji duhovna maternica i fizička maternica. A um je maternica duha. I onda kaže ovako, da se čovjek sastoji od tijela, od duha i od duše. Znamo da tijelo ima pet čula kojima kontaktira ovaj tjelesni svijet oko sebe. Tih pet čula je naš, znači, naš vid, naš njuh, sluh, opip i okus. Naš duh također ima pet čula, to su emocije, savjest, memorija, mašta i rezoniranje. I znači naša duša ili vjeruje ili ne vjeruje i ona je bazirana na slobodnoj volji. I onda kaže prorok, znači mi imamo slobodnu volju, a slobodna volja nam je dana da mi prihvatimo ili Božju riječ ili Sotoninu laž. A gdje mi to prihvaćamo? Prihvaćamo u našoj maternici, našoj duhovnoj maternici koju svako od nas ima, odnosno u našem umu. Znači, Sotona kad prilazi čovjeku, prilazi njemu u njegov um. I Brad Branham ima jednu odličnu propovijed, najveća bitka ikad vođena, gdje kaže da je najveća bitka koja je ikad vođena bitka između Sotone i Krista, i da kao svaka bitka, kad se dva kralja dogovore da idu u rat, moraju se dogovoriti gdje će se susresti, gdje će biti mjesto susreta i mjesto gdje će se vojske susreti je jedan neutralan teren. Znači, susreću se na neutralnom terenu i kaže prorok da su tako Sotona i Krist izabrali mjesto susreta i da je njihovo mjesto susreta ljudski um. Znači, ljudski um je mjesto gdje se odvija najveća bitka koja je ikada vođena između Krista i nevjeste, to je neutralan teren. Ili u kontekstu ovoga što pričamo danas, to je naša maternica koja je maternica našeg duha. I kaže, to je kako je preljub, to je kako je preljub počinjen duhovno. Kad vi znajući bolje po Božoj riječi, i onda kaže prorok ovako, po spolnom odnosu u umu uzmete laž Sotone protiv riječi Božje. To je upravo ono što je Eva učinila. Prvo, tim duhovnim spolnim odnosom koji je došao vjerovanjem Sotonine laži u maternici njenog uma, što je zaprljalo njezinu dušu, navelo smrt u duši i zatim se dogodio prirodan čin. Znači, kaže, prvo je došao taj to spajanje ili jedinstvo između koje se dogodilo u umu i došlo je vjerovanjem Sotonine laži. Znači, Eva je imala priliku da izabere što će vjerovati. I nije bio problem da ona nije bila čista djevica i da nije bila vrla i poštena žena i da je bila nevjerna žena ili slično. Bila je, s njom je bilo sve u redu, do onog trenutka dok ona nije odabrala da će vjerovati Sotoninu laž. Njezin izbor da ona vjeruje Sotoninu laž je ono što se desilo u njezinom umu prije nego što se ista stvar desila na fizičkoj razini. Znači, prvo se desio taj duhovan preljub koji se dogodio u njezinom umu vjerovanjem Sotonine laž. Znači, koliko puta u našem životu i svakodnevno mi dolazimo u situaciju da Sotona nam sugerira neke stvari koje su suprotne Božjoj riječi. Znači, to je nešto jednostavno neizostavno. Ako smo bolesni, Sotona kaže nećeš nikad ozdraviti, ili kaže pogledaj toga i toga koji nije nikad ozdravio toga ili umro od te bolesti. Ili ako je, ne znam, ako imamo neku drugu potrebu, Sotona kaže Bog neće ispuniti svoju riječ, pogledaj toga i toga koji je vjerovao ili govorio da vjeruje, nije mu se dogodilo ono što je očekivao. Iznova Sotona ima pristup našem umu i imao je pristup i Evi. Znači, ako Eva u postanku u savršenom Božem Edenu nije bila zaštićena od toga da Sotona ima pristup njoj i da može sugerirati svoje misli njoj, nismo ni mi zaštićeni. Znači, ne bi bilo pošteno da Bog jedno svoje dijete, što je bila Eva, zaštiti ili izloži nečemu, a drugu djecu napravi suprotno od toga. Ako je Evu izložio Sotoni, da Sotona njoj može pristupiti, koja je bila Božje dijete, onda svako Božje dijete je na isti način izloženo da Sotona može pristupiti na isti način nama. I ako je Sotona došao Evi i prvo pristupio njoj ne fizički, nego prvo pristupio njezinom duhu, prvo pristupio maternici njezinog duha i ponudio svoju laž, i kad je ona povjerovala tu laž, desio se duhovni preljub koji je samo rezultirao prirodnim preljubom. I znači, kad Sotona, koji ima pristup našem umu, dan danas, znači, toliko je bitno i važno kako ćemo mi reagirati i postupiti na one misli koje nam on stavlja u naš um. Znači, ako i napravimo ono što je Eva napravila, znači, radimo preljub, ali tako, i onda smo krivi pred Bogom i moramo se kajati zbog toga. I doćemo kasnije do toga, nego znači, cijelo vrijeme kad pričamo o ovome što se desilo u postanku, imamo tu duhovnu primjenu. Znači, imamo primjenu toga da je ta maternica naš ljudski duh kojem Sotona ima pristup, i nije problem u pristupu Sotone, nego je problem bio u reakciji na njegov pristup. Nije problem da je on nešto rekao. Rekao je i uvijek će govoriti, dok god smo ovdje na zemlji, Sotona će imati pravo da nam govori stvari koje su suprotne Božjoj riječi, da nam pokuša stvoriti sumnju u Božjoj riječi i navesti nas da ne vjerujemo ono što Biblija kaže i ono što su Božje obećanja za nas. E sad, imamo dvije žene u kojima smo pročitali, imamo Evu koja je reagirala na krivi način, imamo poslije Mariju koja je reagirala na pravi način. Iz tog primjera želimo naučiti kako da mi reagiramo. Znači, Eva je imala dvije maternice, i fizičku i duhovnu, i prije nego što je zmijac posijao svoje fizičko seme, Sotona je posijao svoju riječ u njezin um. I mi imamo tu duhovnu maternicu, i ono što mi vjerujemo u svom umu i prihvatimo u svom umu će donijeti rezultat. A taj rezultat će biti ili smrt ili život. Ako vjerujemo u Božju riječ, rezultat će biti život. Ako vjerujemo u Sotoninu laž, rezultat će biti smrt. I svi mi, mislim, svi proživljavamo to. Svako je izložen tome da Sotona dođe i nešto kaže. Ako promatramo prorokov život, nalazimo trenutke gdje je Sotona pristupao njemu i obeshrabivao ga i govorio mu stvari koje su suprotne Božjoj riječi, i do kraja njegove službe nalazimo da je stalno Sotona imao pristup i prorok se borio protiv toga i mi se borimo protiv toga, i to je jedna borba koja traje dok smo ovdje u tijelu, i nismo mi slabiji ili bolji vjernici od nekog drugoga, jer svako to ima ako se uspoređujemo po tome. Znači, ako neko kaže meni Sotona dolazi i kaže da ja nisam nevjesta, nisi radi toga slabiji vjernik, niti si radi toga bolji vjernik, to je ono što Sotona radi svima nama. I ne bi trebalo misliti da smo posebni po tome, ili da smo izrazito omraženi od đavola, jer Sotona to radi svima nama. Znači, svakom Sotona dolazi i kaže da nije vjernik, ili svakom dolazi i kaže da ne ide uznesenje, ili mu govori da je luda djevica, ili mu govori da nije dovoljno iskren, ili mu govori da nije dovoljno dobar, ili mu govori da nema dovoljno vjere za ovo, za ono. Znači, to Sotona svima nama govori. Znači, govori i meni, govori i vama. govori bratu Biskalu, bratu Dragomiru, koga god uzmemo, ali tako. I treba samo znati da se svi borimo protiv toga i stvari kako reagiramo na to. Ne da li doživljavamo takve napade, svi ih doživljavamo, nego samo kako postupamo u toj situaciji. Ako postupimo kao Eva, rezultat će biti kao Eva, znači bit će duhovna smrt. Ako postupimo kao Marija, rezultat će biti kao što je bio Marija. I kaže prvo, što je to? Kaže, um je maternica za duh. Što? Da pusti unutra i pošalje van. Znači svaka maternica ima sposobnost ili da prihvati ili da odbaci ono što je posijano unutra. Znači, naš um ima sposobnost da li da prihvati ili da odbaci ono što nam je posijano unutra. Znači, ne može spriječiti da bude posijano, ali može spriječiti da to što je posijano ne nikne. Znači, to je ono, i to je zapravo naša borba. Naša borba nije da spriječavamo sjemenje da pada, nego je borba da ga čupamo prije nego što nikne, tako, da ne damo da se razvije u našem umu. Kaže, tako počne preljub, uzimajući, odnosno dopuštajući nekom sotoninom duhu, demonskom duhu, da stavi u njih nešto protiv riječi Bože. Kaže, prvo preljub počinje na način da dopustimo sotoninom demonskom duhu da stavi u nas nešto što je protivno Božoj riječi. Znači, mi moramo dopustiti. Postoji taj element naše slobodne volje koji prihvati to što Sotona donese. I ima jedan primjer ovako jedan koji kaže kad Sotona može poslati poštu, ovako, ali vi je ne morate prihvatiti. Vi ga ne možete spriječiti da on pošalje poštu, ali ja i svaki put šalje preporučeno, baš meni na moju adresu s mojim imenom. Ali ako ja hoću, ja moram potpisati da preuzimam poštu. Znači, ja ga ne mogu spriječiti da on meni šalje, ali ga mogu spriječiti da ne uzmem ono što mi on posla. Znači, to je ono što je naša duhovna borba. I kaže prorok ovako, zatim je ona počinila preljub, Eva je primila i kaže, slušajte ovo, riječ pogrešnog sjemena. Sotonin laž, protiv Jahvine riječi rezultat je bio smrt. Koristuje tu frazu riječ pogrešnog sjemena. I ono što smo pričali zadnjih mjesec dana, Božja riječ je sjeme. Ali s druge strane i Sotonina riječ je sjeme. Kaže, Božja riječ je originalno ili izvorno sjeme, a Sotonina riječ je riječ pogrešnog sjemena. Znači, njegove riječi koje mi čujemo, zapravo su njegovo sjeme. I ono donosi njegov život što je smrt, tako. Ono je protivno Božem životu, Boži život je vječni život, a on je onaj koji izvrće Boži život i donosi smrt. Znači, njegove riječi su također sjeme. Znači, sve što Sotona kaže, ima moć da nikne i donese smrt. Ako se prihvati na pravi način, tako, na pravo mjesto, a mjesto za to je naša maternica, maternica našeg duha, odnosno naš um. Kaže, i onda kaže prorok ovako. Sad želim uzeti Mariju kao primjer, malo sam pričao o Evi kao negativnom primjeru, što je ona učinila pogrešno, a da pogledamo što je Marija učinila i što je bilo ispravno. I možda odmah da na početku kao uvod spomenem u ovo što želim dalje spomenuti. Znači, postoji danas u svijetu velika tendencija ili neka filozofija, ne znam kako bi to nazvao, neka ideologija ili filozofija pozitivnog razmišljanja. Znači, gdje uče ljude da budu optimistični, da govore pozitivno, misle pozitivno i da će im se desiti pozitivno. I to zapravo je samo djelomično točno, a možda većim dijelom nije točno. Znači, nije stvar u tome da idemo u tom pravcu. Znači, ljudi misle, ne znam, ako sam bolestan, trebam samo govoriti pozitivno, vjerovati pozitivno, i bit će mi pozitivno. Ako sam siromašan, trebam govoriti pozitivno, vjerovati pozitivno i bit će mi pozitivno i ne znam. I onda uče ljude da govore, ja imam milion dolara, ja imam milion dolara i ljudi nikad ne dobiju milion dolara. Zašto? Zato što to nije, što su uzeli samo jedan dio Božeg principa, a veći dio su toga zanemarili. Znači, ako govoriš negativno, onda sigurno govoriš sotoninim jezikom. I to je ono što on želi. Znači, kršćanstvo nije negativno govorenje. Prošli put smo, čini mi se, spomenuli, ako sam stigao pročitati taj citat, gdje prvo kaže da u kršćanstvu nema ničeg negativno. Znači, kršćanstvo nije negativno, I sve što je negativno je sigurno od Sotone. Ali da li onda znači da je sve što je pozitivno od Boga? E, i tu leži caka da to nije tako. I onda nalazimo, a kako onda doći do onoga što Bog kaže, što je Božje obećanje? Primjer je Marija. Znači, Eva je napravila nešto negativno, vjerovala je negativno i desilo je se negativno. Tako. Posumnjala je u Božju riječ i dobila je rezultat sumnje, a to je bila duhovna smrt, kasnije fizička smrt. Bio je grijeh koji se desio prvo u njezinoj duhovnoj maternici, pa kasnije u fizičkoj maternici. A da pogledamo kako je Marija ono što je Eva propustila učiniti, Marija učinila. Kaže ovako, dakle, što je to? Djevičanski um, maternica. Djevičanska maternica za bebu. Rezultat, vječni život. Znači, govori o Mariji. Eva, dobra žena kao što je bila, djevica kao što je bila, znači nije bio problem da Eva je bila zla ili pokvarena žena, jer Bog ne bi Adamu stvorio ništa drugo, savršenom Adamu ništa drugo nego savršenu ženu. Tako. Nije problem bio da Eva bila iskvarena ili neispravna, bila je savršena, Bog je stvorio savršenu ženu za savršenog muškarca u postanku. Kaže, što je ona? Kaže ovako, Eva, dobra žena kao što je bila, djevica kao što je bila, ali je prvo dopustila da unutra uđe sumnja putem riječi. Znači, sumnja ulazi putem riječi. Znači, Sotona nam sugerira nešto, kaže nešto i ona stvara, to stvara sumnju. Znači, Sotona ima pristup našim mislima da nam kaže nešto u našem misli, da nam šapne nešto, možda to ne čujemo na ove uši, ali pomislimo i tim riječima, tim njegovim riječima ulazi sumnja. Znači, sumnja ulazi putem riječi. Kaže, đavolska laž. Ali je prvo dopustila da unutra uđe sumnja putem riječi, odnosno đavolska laž. Što je on učinio? Doveo ju je u kontakt na pogrešan način. Što je bilo njezino dijete? Smrt. A Marija, djevičanski um, djevičanska maternica. Kad ju je đavo pokušao kušati, kad je došao, a anđeo je došao i rekao, imat ćeš bebu, Sotona je rekao, pa bolje da šutiš o tome. Znači, sad ovdje prorok govori što se događalo, nešto o čemu ne bi znali da nema proroka. Kaže, kad je Bog poslao anđela Mariji da nešto kaže, da joj kaže da će postati majka, da će roditi Isusa, da će se ispuniti biblijsko proročanstvo o dolasku Mesije, kaže prorok da je zapravo i Sotona poslao svog vlasnika, ili Sotona je ili Sotona osobno, ne znamo, ali kaže, Sotona je rekao, pa bolje da šutiš o tom. Znači, kad je Bog pristupio na jedan način, rekao jednu stvar, Sotona je pristupio njoj i rekao je drugu stvar. Znači, u to vrijeme u Mariji je bilo sukob misli, jedan konflikt između u tom duhovnom svijetu, kojeg mi doživljamo svaki dan. Znači, mi sad sjedimo ovdje i slušamo službu, i Sotona dođe i kaže, ne znam, vruće je, ajde malo skrati, ili uruče, mogu, ne, o, ili ovo znam, šta da slušam, ili opet će govoriti, ili tako dalje, i meni dođe nešto kaže. I znači, mi to doživljamo svake, cijelo vrijeme svog života, kao što je ona tu doživljavala. Kaže, kad je đavo pokušao kušati, ne znamo da, ono što ne vidimo, bez da nam prorok nije rekao, da je u tom trenutku đavo pokušao kušati. Kad je Bog donio poslao anđela, da je donese obećanje i kaže Božju riječ, došao je u isto vrijeme i đavo i pokušao je kušati. I rekao je, pa bolje da šutiš o tome. I onda kaže, anđeo je rekao, to je djelo Božje. I onda kaže prorok nešto što je mene blagoslovilo i tu bi se malo zadržao. Kaže, a ona je bez sumnje pomislila na Izaiju 9.6. Rekla je, evo sluškinje gospodine, što je bio rezultat? Djevičansko rođenje, vječna riječ u njoj i ona je rodila vječni život. Kaže prorok, ona je bez sumnje pomislila na Izaiju 9.6. Znači, imamo situaciju koja se događa nama svakodnevno. Znači, Bog prilazi Mariji šaljući svog anđela sa svojom riječu. I kaže, imat ćeš bebu, tako da rodit ćeš Mesiju. I kaže, Biblija prorok da je i đavo prišao u tom trenutku i pokušao ga zavesti, odnosno dovesti sumnju, pokušao je kušati, nakon što je rekao, pa bolje da o tome ne pričaš. Možda je donio misao, pa što će reći tvoja okolina ili Pa znaš li da Mojsijev zakon kaže da žena ako zatrudni bez da je udana će biti kamenovana, da li želiš riskirati da te odbaci okolina, da li želiš riskirati da budeš ubijena, ko zna koje su misli prošle kroz njezin um, jer je Sotona imao pristup njezinim mislima. Znači, Sotona je imao pristup, imao je priliku i dopuštenje da stoji u tom trenutku kraj Marije, da sluša što anđeo kaže i da on priča njom njezine misli nešto suprotno Božoj riječi. I ona je, kaže prorok, bez sumnje pomislila na Izaiju 9.6. Ona nije pomislila pozitivno. Nije počela razmišljati pa reći, a nekako ću se snaći. Ili, ne znam, Josip će razumjeti. Nije mislila na pozitivne misle, nego je mislila na Božju riječ. Ona je pomislila na Izaiju 9.6. I to je razlika između kršćanstva i pozitivnog razmišljanja. Pozitivno razmišljanje je neosnovani optimizam, pa desilo se ili ne, češće ne nego da. A kršćanstvo je pomisliti na Božju riječ, izgovoriti Božju riječ i držati se Božje riječi i vjerovati Božju riječ i onda se riječ Božja materializira. Znači, to je bila razlika. Eva je pomislila na Sotoninu laž i povjerovala Sotoninu laž. Marija nije povjerovala Sotoninu laž, s jedne strane, ali nije ni pozitivno razmišljala, nego je pomislila na Izaiju 9.6, pomislila je na Božju riječ. Kaže, ono što sam zapisao tu kaže, Eva i Marija su bile djevice. Nije problem bio u maternici, već u onome što su pustile unutra. Znači, svako od nas ima um i nije problem u našem umu. Naš um je čist do trenutka dok ne izaberemo da pustimo nešto u naš umu što nije čisto. I Eva je pomislila na, posumnjala Božju riječ, povjerovala je Sotoninu laž, a Marija je pomislila na Izaiju 9.6. Razlika je u onome što mislimo. Zato nam je sad jasno zašto je prorok bio toliko protiv svjetovne muzike, ili protiv Hollywooda, ili protiv filmova i raznih stvari koje izgledaju tako bezazleno. Zato što je sve to sjeme. Znači, jedna svjetovna muzika koja govori, ne znam, o nasilju ili o nemoralnom načinu života ili, ne znam, agresivnosti ili buntu ili ne znam čega, to je sjeme. I onda nije čudo što to sjeme kad je pušteno u ljudski um da nikne i rodi neke rezultate koje nisu bili poželjni. Znači, šta ja znam, ako pogledamo danas, sve više je homoseksualnih osoba kod nas, sve više i više. Zašto? Zašto što su nekad slušali neku muziku ili gledali neki film gdje im je nekad bila posijana ta misao i prošlo je 10 ili 15 godina i sad su odrasli ili mladi ljudi i to je niko. I sad pogledamo da je postotak tih ljudi, ne znam, 20, 30, 40%, nekad ih je bilo 2%. Zašto? Zato što je sve više toga bilo sijano u njihov um i sve više toga je niko. Znači, sva glazba, filmove i tako dalje, što idemo bliže kraju, sve više je toga prisutno u takvim medijima i stvarima s kojima se ljudi duhovno hrane i to donosi rezultate. S druge strane, znači, odgovor na to nije da mislimo pozitivno, nego odgovor na to je da mislimo na Božju riječ. I kaže prorok ovako, Krist sada uzima sebi nevjestu da ona zatrudni s riječju njegovog sjemena u njenoj maternici, maternici duha. Kaže, i u njenom umu i neće izmiješati nikakvo denominacijsko smeće s tim. Ona je djevica njemu. To kaže u izgovornoj riječi i originalno sjeme. Kaže, zanimljiva je sadržajna rečenica, da još jedan put pročitam. Kaže, Krist sada uzima sebi nevjestu da ona zatrudni s riječju njegovog sjemena. Ako se sjećamo, tamo je spomenuo da Sotona također ima sjeme i da je riječ, njegova riječ, kaže, riječ pogrešnog sjemena. A nevesta treba zatrudniti sa riječju Kristovog sjemena u njenoj maternici, maternici duha, u njenom umu i neće izmiješati nikako denominacijsko smeće s tim, ona je djevica njemu. Znači, mi kao nevesta, postoji Božje obećanje u poruci da će na kraju vremena postojati jedna grupa ljudi koju mi nazivamo nevjestom, koja će također imati maternicu u duhovnom smislu, odnosno koja će imati um. I u taj um ona će primiti samo Kristovo sjeme, odnosno Kristovu riječ, i neće to izmiješati sa denominacijskim smećem, odnosno sa denominacijskim učenjima i teologijama, jer to sve što nije Božja riječ, sve što je učenje neke crkve, denominacijsko neko vjerovanje crkveno i tako dalje, stav neke teološke škole ili grupe teologa, što se udaljuje od Božje riječi, će donijeti rezultat koji nije rezultat Božje riječi. Znači, Sotona je bio najbolji teolog, Sotonino teologija je zavela Evu, i na kraju vremena ponovo Sotona je opet dobar teolog i zavešće ljude koji će to prihvatiti, zato što će odbaciti Božju riječ, a prihvatit će učenje neke crkve koje možda izgleda logično i prihvatljivo, ali je suprotno Božjoj riječi. Možda tamo Božja riječ rekla da će umret, a Sotonina teologija je rekla da neće i objasnila je zašto, i to se izgledalo logično, i tako u naše vrijeme Bog je poslao proroka koji je rekao neke stvari, i onda su se pojavili teolozi koji su to ublažili. Možda to izgleda logično i prihvatljivo, ali rezultat toga je smrt, ako je sve što nije Božja riječ rezultira nečim što nije vječni život. I onda da pročitamo još par stvari. Ovaj sam citat pročitao, ali nisam naglasio prošli put, sad želim ga staviti u ovom kontekstu. Kaže, sveta krv koja je stvorena od Boga, krv, život, stvorenje Boga. Isus je bio početak stvorenja Božjeg. Da, o tome smo pričali prošli put, da se ne zadržavam na tome. Vidite li to? Bog načinjen u stvorenju, on je bio duh. Biblija je rekla, on je bio početak Božjeg stvorenja. Kako je on počeo? U maternicama žene. Prorok ne kaže u maternici, nego u maternicama žene. Kako je Krist došao na zemlju? Došao je na zemlju kroz maternice žene, kroz Evine maternice. Prva njezina maternica je bila duhovna maternica, njezina um. Njezin um gdje je bila posijana Božja riječ preko anđela, i ona je to povjerovala pomislivši na Izaiju 9.6. Bez obzira što je Sotona kušao i sugerirao neke druge misli, i to je počeo, znači Krist, kad je počeo početak Božjeg stvaranja, je počeo u maternicama žene, u njezinom umu, pa kasnije u fizičkoj maternici, i znamo da je prorok kaže da smo mi nastavak Božjeg stvorenja, i kako će se to desiti. Znači, u naše vrijeme Bog će proizvesti nevjestu, odnosno proizveo je, koja će biti začeta opet u maternici, a to je naš um. I ono što smo spomenuli prošli put, odnosno Marija, ona nije bila sjeme, ona je bila samo nositelj sjemena. I naš um nije sjeme, nego samo nositelj sjemena. Znači, naš um je samo inkubator u kojem se rađamo mi. A mi smo riječ, dio riječi. Znači, kad mi prihvatimo Božju riječ u našem vremenu i ta riječ nikne i proizvede se u našem životu, mi smo je prihvatili u našem umu, i naš um je prihvaćanjem Božje riječi u našem umu rodili smo se pravi mi, oni duhovni mi. Znači, taj um naš nismo mi, nego on je samo ono što nosi prave mi, a mi smo dio Krista, odnosno ta riječ koju vjerujemo. I to je razlika. Znači, mi se ponekad poistovjetimo sa našim umom, a naš um je samo nositelj Božje riječi. Marija je bila samo nositelj, samo inkubator, onda se rodio Krist. I mi u našem umu, kad povjerujemo i prihvatimo Božju riječ, onda se rađa riječ u našem životu, a mi smo dio te riječi, mi smo dio Krista, o čemu smo pričali prošli put. Znači, Biblija govori o ženinom sjemenu, Isusu, koji je začet u Marijinoj maternici, prihvaćanjem riječi, i danas, znači, ta ista riječ je začeta u nevjestinoj maternici. U postanku smo imali Evu, koja je odbila priliku da postane ono što je Marija postala. I Marija je u svojoj utrobi, odnosno maternici, začela Krista koji je bio riječ. Ona je imala ranu crkvu koja je odbacila učenje na početku i vratila se rimskoj mitologiji, Nikejskom koncilu 325. godine i tako dalje, udaljila se od osnovnog učenja i odbacila priliku da postane ono što je nevjesta na kraju vremena. I znači, na kraju vremena u nevjesti, u njezinoj maternici se ponovo formira i rađa riječ Božja, a mi smo dio te riječi. I sada ako pogledamo još samo par stvari, onda bi završio, kaže, ako malo razmislimo, vidimo da je zapravo Sotona na početku Starog Zavjeta došao kroz fizičku maternicu. I onda na kraju Starog Zavjeta Bog dolazi kroz fizičku maternicu. Znači, Sotona je na početku došao kroz Evu koja je bila djevica i upotrebio jednu fizičku djevicu da bi donio svog sina. I onda na kraju Starog Zavjeta Bog uzima ništa manje od onoga što je Sotona uzeo, uzima također fizičku djevicu i rađa svog sina Isusa Krista. Onda vidimo da se slična stvar desila i sa ranom kršćanskom crkvom, da je Sotona na početku Novog Zavjeta opet izabrao djevicu. I to je bila rana crkva kroz koju je došao, tako koju je zaveo i iskoristio da rodi njezinog sina i svog sina, što je bila i proizveo duhovnu smrt i sve ono udaljenje od onog početnog učenja apostola. I onda na kraju vremena, ako je Sotona uzeo i iskoristio na početku Novog Zavjeta duhovnu djevicu, onda Bog neće upotrijebiti ništa manje od duhovne djevice da bi rodio sebe. Ako je Sotona iskoristio i zaveo na početku Novog Zavjeta ranu crkvu koja je bila čista djevica, nevjesta na kraju vremena mora biti najmanje čista djevica. Ako je na početku Biblije bila djevica koju je Sotona iskoristio, Bog nije izabrao i nije uzeo ništa drugo manje od djevice na kraju Starog Zavjeta, ista stvar u Novom Zavjetu. Znači, Eva na početku je sumnjala Božju riječ, na početku Starog Zavjeta, i Marija je na kraju vjerovala, i na početku Novog Zavjeta rana crkva je posumnjala o Božju riječ, izokrenula Božju riječ, napravila ljudsku tradiciju, učenje, denominaciju crkve, svjetski koncil crkava na startu, koji se kasnije pretvorio u naše vrijeme u taj ekumenski pokret, ali sve krenulo tim nicejskim koncilom, gdje je riječ odbačena za učenje, denominacijsko učenje crkve u to vrijeme. I onda vidimo da na kraju Starog Zavjeta je bila jedna djevica koja je vjerovala Božju riječ, i na kraju Novog Zavjeta mora postojati djevica koja će vjerovati Božju riječ, odnosno mora postojati maternica koja će biti djevičanska. I naš um je ta djevičanska duhovna maternica kroz koju se u našem vremenu rađa Krist. Znači, ako je Sotona uzeo djevicu, Bog neće uzeti ništa manje nego djevicu u našem vremenu. I onda da pročitam, evo, još imam dva citata i onda bi pomalo s time završio, i kaže ovako: primijetite, Marijina maternica, fizički um, razumijete, je bila djevičanska maternica. Zašto? Ona je vjerovala Božju riječ. Bez obzira koliko bilo tko kritizirao, koliko toga netko drugi rekao, to nije imalo nikakve veze s tim, ona je bez obzira vjerovala Božju riječ. O, volio bih kad bih mogao prenijeti to, shvaćate li to, vidite. Prvo je bio njezin um, prije nego se čin dogodio doslovno u njezinoj maternici. Čin se prvo mogao dogoditi ovdje unutra, da dopusti duhu da uđe unutra da napravi ostatak posla. Kaže, prvo se morao čin dogoditi u njezinom umu da bi ona pustila duhu da uđe u nju i da napravi ostatak posla. I kaže, prije nego što se stvarno duhovno rođenje može dogoditi, riječ mora naći svoje mjesto kroz vaš um, vjerujete li? Znači, kaže, prvo, prije nego se desi duhovno nanovo rođenje, riječ mora naći svoje mjesto tako što će doći kroz naš um. Zato je bitno da razmišljamo o Božoj riječi. Ne da razmišljamo pozitivno, nikako da razmišljamo negativno, nego da razmišljamo o Božoj riječi. Da razmišljamo o Božjim obećanjima, da se sjetimo, kao što se Marija sjetila Izaije 9.6, u njezinom trenutku kad je to bilo aktualno, da se mi sjetimo Božjeg obećanja i razmišljamo o Božoj riječi u naše vrijeme, koja je nama potrebna, o obećanju koje mi čekamo, da ga vjerujemo i da to razmišljamo o tim stihovima, da ti stihovi budu naše misli. Kaže, ona je dopustila da uđe unutra duh i onda je duh napravio ostatak posla. Kako je dopustila da uđe unutra duh? Tako što je razmišljala o Sotoninoj laži. I kako ćemo mi dopustiti da u naš, ako mi želimo da u našem životu Duh Sveti napravi ostatak posla, moramo pustiti duhu da uđe unutra. A Duh Sveti neće doći tako što razmišljamo pozitivno, nego što razmišljamo o Božoj riječi. Isus je rekao da riječi koje sam ja rekao su duh i život. Znači, kad razmišljamo o Sotoninim riječima, puštamo Sotoninog duha i taj duh napravi ostatak posla. Znači, Eva je razmišljala o Sotoninoj laži i ta Sotonina laž je pustila njezin unutra Sotoninog duha koji je napravio prevaru fizički. I mi kad razmišljamo o Božjoj riječi, Božja riječ sa sobom ima Božji duh i taj Božji duh ulazi u nas i napravlja ostatak posla. Znači, nekad razmišljamo pozitivno, nekad razmišljamo negativno, kad razmišljamo o Božjoj riječi. Riječi koje sam vam ja rekao su duh i život i kad razmišljamo o tim riječima, onda puštamo tog duha unutra i taj duh napravi ostatak posla. I kaže, to je jedini način da se dogodi na novo rođenje, odnosno duhovno rođenje kod čovjeka. Kaže, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao, ima vječni život i neće nikada doći na sud, već, ili kaže prorok, kroz period patnje, već je prošao iz smrti u život. Znači, ko sluša moju riječ, zašto je bitno da slušamo Božju riječ? Jer kad je slušamo, onda i razmišljamo o njoj. I kad razmišljamo o njoj, onda puštamo duha, a to je duh sveti, i taj duh sveti ulazi u nas i napravi ostatak posla. Eva kad je pustila duha preljube, on je napravio ostatak posla i desio se fizička preljuba. Na drugom mjestu kaže prorok ovako, jedini način da ikad možemo biti na novo rođeni je prvo u maternici uma prihvatiti riječ i onda na nju dolazi duh ispunjavanja. Znači, tu je prorok dao jedan princip kako se stvari događaju. Kaže, prvo u maternici prihvatimo našeg uma. U maternici uma prihvatimo riječ, zatim na nju dolazi duh i zatim je duh ispunjen. Znači, mi prihvatimo riječ u svom umu, tako što mislimo o toj riječi. Kad razmišljamo o toj riječi, dolazi duh. Riječ i duh su jedno. I onda taj duh ispuni tu riječ. I eti, kaže prvo ovako, to se događa, to je pravo učenje evanđelja. Brate, vjerujem da kad bi sveti Pavao stajao danas, naučavao bi istu stvar u ovom času. U redu. Što je bio njezin rezultat? Fizička i duhovna smrt. Što je rezultat onih koji prihvate tu drugu riječ? To odlazi u ovu objesnu današnjicu koju imaju. Oboje fizička i duhovna smrt. Oboje tijelo i duh će biti uništeni, više ih neće biti. To je potpuno točno. Kaže prorok da vjeruje kad bi sveti Pavao stajao ovdje danas, da bi naučavao istu stvar u ovom času. I onda, dobro, završim samo sa par komentara. Znači, vidjeli smo da je Marija u Bibliji nazvana ženinim sjemenom i zato što je primila Božju riječ, vjerovala je i proizvela, rodila Božju riječ i nevjesta u današnje vrijeme čini istu stvar. Marija je bila maternica u kojoj je Isus začet. Nevjesta ima svoju maternicu, to je njezin um. Znači, um je nositelj riječi, nije riječ. I u umu se rađa riječ i u našem umu se rađa danas ponovno riječ i mi smo dio te riječi. Pravi mi smo ono što se začelo u našem umu kad smo vjerovali Božju riječ. Znači, prorok govori, i Biblija govori o ženinom sjemenu, o Marijinom sjemenu i ovdje prorok to naziva nevjestinom sjemenom u jednoj propovjedi. U propovjedi sjeme neće biti baštinik sa ljudskom, kaže, dakle, primijetite, ovdje ćemo nešto uzeti, iznijeti u tipu. Luther u tom crkvenom dobu donosi nevjestino sjeme. Znači, kaže, Luther u svom crkvenom dobu, i znamo kasnije u svakom crkvenom dobu se to ponavlja, Luther u svom, Wesley u svom, Brad Branham u svome, oni donose nevjestino sjeme. Kaže, bio je isti u duhu, samo jedno malo zrno sjemena, Luther se držao toga, to je bilo opravdanje vjera. Znači, Luther je proizveo ono što prorok naziva nevjestim sjemenom, Marija je proizvela ono što Biblija naziva ženinim sjemenom. Kako? Tako što je vjerovala Božju riječ koju je primila u maternicu svog uma i mislila na Božju riječ. Na Izaiju 9.6, kad je Sotona došao i pokušao je kušat, nije razmišljala, ponavljam, pozitivno razmišljala je o Božjoj riječi i onda riječi koje sam ja rekao su duh i život, kad razmišljam o tim riječima, dolazi i prihvatimo ih i vjerujemo, dolazi duh te riječi i materializira, ispuni tu riječ. I završim jednim kratkim komentarom iz prošle propovjedi. Vidjeli smo da Marija, nakon što je rodila Isusa Krista, je rodila i drugu djecu. Znači, nakon što je prihvatila, što je Bog u njoj formirao tako nevjestino, odnosno Marijino sjeme ili ženino sjeme, kako Biblija kaže, rodio se Isus Krist, rodila je prirodnim putem drugu djecu i zbog toga više nije bila djevica, tako da je rodila samo Krista, ostala bi djevica do kraja svog života i nažalost, ali često se i nama desi da nakon što povjerujemo Božju riječ, također prihvatimo neke druge misli, neke druge stvari koje nisu ispravne. Znači, ponekad čovjek posumnja u svom umu, jel tako, i nije dosljedan u tome da se drži samo Božje riječi, međutim, to nije spriječilo Mariju, da je nađemo ovdje u Djelima apostolskim 1.13. Kaže, pošto uđu u grad, usnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov, Alfejevi, Šimon, Revnitelj, Juda, Jakovlje, svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom, Isusovom i braćom njegovom. Znači, vidimo da je Marija bila na pedesetnici, jel tako, i bila je među onima koji su primili Duha Svetog. Trebao je Duh Sveti i primila ga je, bez obzira što mi, ona je bila maternica, jel tako, odnosno utroba, odnosno inkubatoru, ili surogat majka Isusa Krista, i nakon toga je imala prirodnu djecu, i kad mi prihvatimo Božju riječ, bez obzira što nekad prihvatimo neke druge stvari koje rodu neku prirodnu djecu, ali ako ustrajemo do kraja, naćemo se na 50-nici među onima koji su bili spašeni. Tako da, bez obzira što ponekad nas Satana prevari da mislimo stvarima na kojima ne bi trebali, ako se pokajemo, ako se krstimo na ispravan način u ime Gospoda Isusa Krista, pokajemo se, krstimo se i kad pogriješimo, molimo se Bogu da nas opravda, Bog nas očisti i mi smo na kraju imamo nagradu kao ovi na 50-nici. Znači, ako pogledamo taj princip da je taj da živimo u vrijeme i da je uvijek kršćanska borba bila u njihovom umu, borba se odvijala između toga da li ćemo vjerovati Božju riječ i Sotoninu laž, i pravi kršćanin nije vjerovao Sotoninu laž, nije sumnjao Božju riječ, ali nego je razmišljao o Božoj riječi, nije razmišljao pozitivno, nije dovoljno dobro razmišljati pozitivno, nego je dovoljno dobro razmišljati o Božoj riječi i onda ta riječ sa sobom nosi duha i taj duh dođe i napravi ostalo. Kao kod grijeha, kako ide grijeh. Prvo Satana nešto šapne uho, onda mi dopustimo, prihvatimo to i time pustimo duha i taj duh dođe i napravi grijeh, koji god to grijeh bio, tako je i u duhovnom smislu. Prihvatimo Božju riječ, razmišljamo o Božjoj riječi, na Božju riječ dođe Božji duh i on napravi fizičko djelo, Božja riječ se materializira u našem životu. Evo, toliko za ovaj put. Dragi Gospode, uistinu je to naša borba koju mi, Gospode, vodimo svakodnevno, Gospode, u svom umu, kamo si dopustio Sotoni da ima pristup i mogućnost da nam govori stvari koje nisu ispravne, Gospode, ili koje su suprotne Tvoje riječi, ali s druge strane, Gospode, mi imamo Tvoju riječ koju vjerujemo, koju se držimo, koju ispovijedamo, koju razmišljamo, Gospode, i to je način da duh te riječi dođe u nas i ispuni i materializira tu riječ. To je ono, Gospode, što želimo, to je onaj princip. Kako to djeluje na negativno, tako to djeluje pozitivno, Gospode. Kako djeluje na negativno, da prije nego što čovjek počini grijeh, počne misliti o njemu i onda u jednom trenutku pustio duhu da uđe u njega i napravi taj grijeh, Gospode, tako i u duhovnom smislu, u pozitivnom smislu, prije nego što se desi nešto što si ti obećao, mi počnemo misliti o tvom obećanju, Gospode, pa pustimo tvom duhu svetom da uđe u nas i da ispuni svoju riječ, Gospode. I to je ono čega se želimo držati. Želimo što više razmišljati o Tvojoj riječi, što više ispovijedati, zahvaljivati Ti za Tvoja obećanja, vjerujući da si Ti vjeran i Tvoja riječ kaže da se Tvoja riječ tebi neće vratiti prazna, nego će ispuniti ono zašto je poslana. Molimo Te za to i blagoslovi ostatak ovog našeg druženja u Tvoje dragocjeno Isusovo ime, molimo Te. Amen.